Salom azizlar. Azaldan Xudoning maqsadi sizni o'zining o'g'li Masihga o'xshatish edi. Bu sizning taqdiringiz va hayotingizdagi 3-chi maqsaddir. Xudo buni butun olamga e'lon qilib dedi. Yana Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. Butun olamda faqat insonlargina Xudo suratida yaratilgandir. Bu juda katta imtiyoz bo'lib, bizga sharaf keltiradi. Biz bu ifodaning hamma qirralarini ham tushuna olmaymiz. Ammo buning ba'zi qirralarini aniq bilamiz. Biz Xudoga o'xshagan ruhiy mavjudotlarmiz. Ruhimiz hech qachon o'lmaydi va yerdagi tanamizdan ham ortiqroq yashaydi. Biz aqli kishilarmiz. Biz fikrlay olamiz va muammolarni hal qila olamiz. Xudoga o'xshab biz ham nisbiy bo'lib sevgini qabul qila olamiz va bera olamiz. Va bizda axloqiy sezgi bor. Biz yaxshini yomondan ajrata olamiz va bu bizni Xudo oldida javob berishimizni bildiradi. Muqaddas kalom faqatgina iymonlilar emas, balki barcha insonlar ham Xudoning suratida yaratilgan deydi. Shuning uchun ham odam o'ldirish va xomlanib tushirish noto'g'ridir. Ammo Xudo surati gunoh natijasida buzilgan. Shuning uchun ham Xudo Masihni yo'qotilgan suratni qaytib tiklash uchun yubordi. Xudoning to'liq surati va o'xshashligi nima o'zi? Bu Iso Masihga o'xshaydi. Muqaddas kalom Iso Masihni Xudovandning aniq surati, ko'rinmas Xudoning ko'rinib turgan surati va uning suratining aniq ifodasidir deb aytadi. Kishilar ko'pincha ota kabi, o'g'il kabi degan ifodani oila o'xshashligini aytish uchun ishlatiladi. Agar kishilar mening bolalarimda menga o'xshashlikni ko'rsalar, bu meni mamnun qiladi. Xudo ham o'z farzandlarini uning suratini va o'xshashligini aks ettirib turishlarini istaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Keling, hammasini ochiq aytay. Siz hech qachon Xudo bo'la olmaysiz. Bu kibr shaytonning eng qadimgi vasvasasidir. Shayton odam ato bilan momo Havoga, agar sizlar mevadan yesangizlar, Xudoga o'xshab qolasizlar deb va'da bergan. Shaytonning ana shu vasvasasiga berilgan ko'pgina dinlar va falsafalar bizlar Xudo bo'lishimiz mumkinligi haqida aytadi. Xudo bo'lishimizga bo'lgan ushbu istak bizlarni doimo vaziyatni, kelajakni va atrofimizdagi kishilarni boshqarishimizda yaqqol ko'rinib turadi. Lekin yaratilgan mavjudotlar sifatida biz hech qachon yaratuvchi bo'la olmaymiz. Xudosini Xudo bo'lishingizni xohlamaydi. U sizni Xudojoy bo'lishingizni, uning qadr-qimmati, munosabatlari va xarakteri haqida gapirishingizni xohlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.